Suppose for a moment
Гуравдугаарт тэрээр аврагчтай өдөр бүр хамт алхаж хэн гэдгийг мэдж байсан мөртлөө түүний 3 удаа үгүйсгэсэн ажээ. Хэрв та энэ хүний тухай эдгээр зүйлүүдийг зөвхөн мэдж байгаа бол тэр хүнийг ямар адгийн хүн бэ хэмээн бодож болох юм. Гэвч та эндүрчээ тэр хүн бол энэ дэлхий дээр амьдарч байсан агуу хүмүүсийн нэгэн болох төлөөлөгч Питер билээ. Үүний нэгэн айлаар бошиглогч Йосеф Смитийгч мөн зарим хүмүүс түүний жижиг сажиг сул талыг нь томруулан сэвтүүлэх орлуудыг хийж байсан бөгөөд хамгийн чухал зүйл болох түүний гүцэтгэлүүдг нь олж харч чадаагүй юм. Йосеф Смит бол Христийн сүмийг дэлхийд сэргээхээр Иесус Христосд тослогдсон нэгэн байсан. Тэрээр ойн цархоогоос буцаж ирснийхээ дараахан өнөөгийн Христосд итгэгчдийн ихэнх нь заагдаагүй дөрвөн чухал суурь үннийг олж мэдсэн юм. Нэгдүгээрт тэрээр Бурхан эцэг ба түүнийхүү Иесус Христ хоёр бол тус тустай бодгаал болохыг мэдсэн. Библи Йосеф Смитийн энэхүү мэдлэгийг баталдаг. Энэ нь бидэнд хүүн үүдлээ эцэгтэй тайлагнадаг байсан гэдгийг хэлж байдаг. Бид аврагчийн дуулууртай байдлынхаа төлөө алдаршуулдаг. Түүнийг үлгэр жишээг дагснаар хүч чадлыг олж авдаг. Гэтэл эцэг хүү хоёр нэг хүн байсан бол үнэн хэрэг дээрээ Иесус Христ дуулууртай байдлынхаа төлөө итгэл агуу хөдөлгөгч хүчнийх нь үлгэр жишээ нь юу болох вэ? Хүн өөрийнхөө нэрээр өөрөө өөрийнхөө хүслийг дагадаг байсан гэж юу? Судрууд энэ хүү үнэн агуун үннийг гэрчилдэг билээ. Бурхан ертөнцийг Үнэхээр хайрладаг байсан тул өөрийн цорын ганц хүүгээ өгсөн. Эцэг нь цорын ганц хүүгээ өгсөн гэдэгт нь хүний ухаан санаа зүрх сэтгэлдээ багтан агуу хариг дүрсэлдэг. Энэ нь Авраам, Исаак хоёрын гайхалтай түүхийн бэлгэдэл юм. Хэрвээ эцэг хүү хоёр нэгэн бие гэвэл энэ бүх золиослууд үгүй болж Авраам Исаакийг өргөлд өргөөгүй бөгөөд харин Авраам өөрийгөө өргөлд өргөсөн болох үлээ. Йосеф Смитийн олж нээсэн хоёр дахь агуу үнэн бол эцэг хүү хоёр бол яс махан биетэй алдар сут хүмүүс болох тухай юм. Аврагчийн дахин амсныхаа дараа тэрээр дагалдагч нартай хэлэхдээ надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнсэн та нарын харж байгаа шиг ясмах байдаггүй юм гэв. Зарим нь түүний биенээсээ салсан тэнгэрд очихныхаа дараа дахин үзэгдэж сүнс хэмээн төсөөлж байсан. Гэвч судрууд бидэнд үннийг боломжгүй зүйл болохыг хэлж өгдөг. Пол хэлэхдээ Христ үхсдээс амьдлуулагдсан тул дахин ч хизээч үхэхгүй гэдгийг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Христ амьдлуулагдсныхаа дараа түүний бие дахин хизээч сүнснээсээ салахгүй мөн Полын хэлснээр тэр үхлийн зовлон дахин хизээч амсахгүй болсон юм. Йосеф Смитийн олж авсан 3 дахь үнэн бол Бурхан өнөөдөр ч хүмүүстэй ярьдаг. Тэнгэр одоо ч бидэнд нээлттэй байдаг тухай юм. Нэгэн дүгнэлтэнд хүрэхин тулд ахлагч Хью Браун 3 асуултыг асуусан байдаг. Нэгдүгээрт Бурхан шинэ гэрээний үед хүмүүсийг хайрлаж байсантай адил одоо ч биднийг мөн тэгж хайрладаг юм уу? Хоёрдугаарт Бурхан тэр үед байсантайгаа адил одоо ч гэсэн тийм хүчин чадалтай хэвээрээ юу? 3 дугаарт эрт цагт бурхан хүмүүсийн мэрэгтэй байсантай адил өнөөдөр ч гэсэн бидэнд бурхан тийм мэрэгтэй юу? Хэрвээ эдгээр асуултын хариулт нь тийм гэсэн юм бол бурхан өчигдөр өнөөдөр мөн үрд мөхөд хэвээрээ байна гэсэн судруудад тунхагласанчлан Йосеф Смитийн гэрчилсэн бурхан хүмүүнтэй өнөөдөр ч гэсэн ярьдаг гэдэг өчүүхэн жиргэлзээ байхгүй болно. Йосеф Смитийн мэдэж авсан 4 дахь үнэн бол дэлхий дээр мөн Иесус Христийн бүрэн дүүрэн үнэн сүм байхгүй байсан юм. Мэдээж сайн хүмүүс мөн үнэн зөв сургаалын зарим хэсгүүд нь байсан боловч эхлээд итгэлээс салах явдал гарахаас нааш Иесус Христийн 2 дахь ирэлт дохойхгүй төлөөлөгч Пол бошиглсан. Йосеф Смитийн анхны үзэгдлийн дараа Христийн сургаалын сэргээлт шат шатаар дүрм дүрмээр урагшилсан билээ. Энэ дэлхийд байхдаа сайн мэдээг сонсолгүй нас барсан хүмүүст сүнсний дэлхийд байх үед нь үүнийг заах тухай сургаалыг Йосеф Смитээр дамжуулан сэргээгцсэн юм. Энэ нь хүний оюун ухаанаар бодож зохиогсон нээлт биш, харин Библиэд үүнийг сэргээгцсэн явдал юм. Энэ цагт Питер заасанчлан, учир нь энэ зориглын үүднээс сайн мэдээ хөксдөж хүртэл тунхаглагдсан. Ингэснээр тэд бием махан биеэрээ хүмүүсийн адил шүүгдсэн боловч Бурхны сүнслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм. Английн сүмийн алдарт зохиолч шашин шудлаач Фредерик Фаррар төлөөлөгч Полийн энэ сургаалын талаар дараах дүгнэлтийг өгчээ. Энэхүү үйлчлэг энгийн үннийг олон янзаар тайлбарлахыг оролдож байсан билээ. Энэ нь судрын хамгийн үнэтэй ишлүүдийн нэг бөгөөд энд ямар нэгэн тодорхой бус зүйл байхгүй. Хилэнд ямар нэгэн утга байдаг бол Христ түүний сүнс доод ертөнц рүү бууж ирсэн бөгөөд намжилж амжаагүй нас барагцдын авралын захиасыг тунгасан гэсэн утга байдаг. Нэг л тэнгэрлэг газар нэг л там байдаг тухай олон хүн заадаг. Йосеф Смит олон тэнгэрлэг газрууд байдаг тухай үнэг сэргээсэн юм. Пол 3 дахь тэнгэрлэг газарт аваачигдсан нэгэн хүний тухай ярьсан. 1 дахь 2 дахь тэнгэрлэг газрууд байхгүйгээр 3 дахь тэнгэрлэг газар байж болох уу? Иесус Христийн сайн мэдээ нь олон мянган эвлүүлдэг тоглоомуудын хэсгүүдтэй адил. Йосеф Смит гарч ирэхэд магадгүй зөвхөн 100 л эвлүүлдэг хэсэг байсан биз. Тэгээд магадгүй Йосеф Смит бусад 900 хэсгүүдийг байранд нь эвлүүлэн оруулснаар хүмүүс "Өө, би одоо энд хаанаас ирсэн ээ? Мөн яагаад энд байгаагаа хаашаа явхаа ойлголоо" гэх болно. Сэргээлтэнд Йосеф Смитийн гүйцэтгэсэн үүргийн талаар их эзэн маш тодорхойгоор "Энэ үеийнхэн миний үеийг чамаар дамжуулан хүлээх болно" гэж хэлсэн. Библийн сэргээгдсэн үннүүдийг хэрэгсэхгүйгээр зарим нэгэн ухаан судлаачдын тэмдэгснэр би сургаалуудыг хүлэн авч болно. Харин Йосеф Смитийн хэлсэн тэнгэрлэг илчүүд үзэгдлүүд нь юу юм бэ? Үнэн үед эдгээрт итгэхэд маш хэцүү санагдах юм гэдэг. Хариуд нь бид тэдэнд ээлдгээр. Шинэ гэрээний үе Иесус Христийн сүмд тэнгэр илчүүд үзэгдлүүд байгаагүй гэж юу? Тэнгэр илчүүд Мари Йосеф хоёр дээр ирээгүй гэж юу? Хувиралтын уулан дээр Питер, Яков, Йохан нар тэнгэр илчүүд үзэгдээгүй билүү? Питер, Йохан хоёрыг шоронгоос гаргахад тэнгэр илчүүд туслаагүй гэж юу? Корнелд дараа нь Полд усан онгоц сүрэх үед нь мөн Йоханыг Патм арал дээр байхад тэнгэр илчүүд үзэгдээгүй гэж юу? Харийнханд сайн мэдээг түгээхийг Питер үзэгдэлд хараагүй. Пол 3 дахь тэнгэрийн тухай үзэгдэл үзээгүй гэж юу? Тийм ээ, Йосеф Смит тэнгэрлэгчүүдийн үзэгдлүүдийг харсан. Учир нь тэрээр өнөөх үед байсантай яг адил Иесус Христийн сүмийг түүнд байх ёстой бүх хүч, бүх сургаалуудыг сэргээхээр Бурхны мутрийн зэмсэг болсон юм. Гэвч харамсалтай нь зарим хүмүүс Йосеф Смитийн сэргээсэн үнэт сайн мэдээний үннийг хүлээн авч чадалгүй. Өөрсдийнх нь өргөмжлөл чухал бус зарим нэг түүхэн баримт юм уу эсвэл шинжлэх ухааны таамаглал төрөлдөн өөр тишээ эргэж сүнслэг ирэхээ үл таамсарлан худалдтдаг. Тэд сэргээлтийн тэрхүү туйлын үнэнд эргэлзэж цөөхөн зүйлийг ойлголт чадаагүйгээс мэддэг олон бусад чухал зүйлсээ зүйлстэй итгэл алдан өрхөнд ордог юм. Оюун санаа хязгаарлагдмал учраас бид үргэлж оюуны хямралд автаж бидэнд итгэл зайшгүй хэрэгтэй болдог. Иймээс бид бат бөх хатан суур болох сэргээлтийн үнэн зөв сургаалуудыг зууран байснаар бидний гэрчлэл өсөн хөгжиж ирдэг. Түүний дагалдагчаас олон хүн зайлан явход Христ өөрийн дагалдагчдаасаа "Та нараа бас надыг орхин явах гэж байна уу?" гэж асуудаг. Тэгтэн Питер "Итэм бит хин рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байдаг шүү дээ" хэмээн хүн бүрийн зүрхсэгт хадгалагдах хүсэл үгийг хэлдэг. Хэрвхийн нэгэн сэргээгцэн сургаалуудаас хөндөрөх юм бол тэрээр ойн цорхоо заасан Бурхны үнэн төрхийг олж мэдхээ хаашаа явах вүлээ? Тэрээр мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуйг нас барагсдын төлөөх баптизмын тухай мөнхийн гэрэлтийн тухай хаанаас мэдэх вэ? Дараах амьдралд эхнэр нөхөр хүүхдүүдийг мөнхийн лацтан холбогдох хүчний тухай хаанаас олж мэдэх юм? Йосеф Смиттэй дамжуулан бүх хүч, түлхүүрүүд, сургаалууд болон аврал зайшгүй шаардлагатай ёслол өргөмжлөөс сэргээгдсэн билээ. Эдгээрийг олохын тулд та дэлхийн хаашааж явж олж чадахгүй. Үүнийг өөр бусад аль сүмд та олж авч чадахгүй мөн. Ямар ч гүн ухаантан эрдэмтэн судлаач ухаантай санагдах хинч гэсэн ариун газар руу аялаад авч явж чадахгүй. Авралыг зөвхөн их эзний өөрхийн зохион байгуулсан түүний хэлснээр бүх дэлхийн гадаргуу дээр цорын ганц үнэн сүм бөгөөд амьс сүмээс олж болох юм. Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч болохыг би гэрчилж байна. Сэтгэлийг минь эзэмдсэн гайхалтай дуулал Яховтой уулзсан тэр хүний магтын химээ дуулыг би ай өргөн төрж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.